У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Польскі дыплямат, павераны ў справах Беларусі Вітальд Юраш, заклікаў Сергія Каваленку спыніць галадоўку. Ён дадаў, што ў панядзелак еўразвяз мае агучыць сваю афіцыйную пазіцыю па справе Каваленкі. Сергія Каваленка галадуе з 19 снежня мінулага году на знак пратэсту супраць зняволення ў СІЗА і выстаўленага яму крымінальнага абвінавачання. Суд у Менску сёння пакараў Каваленку 2 гадамі і 1 месяцам калюніі. Калі адняць тое, што ён адседзеў да суду, застаецца 1 год 11 месяцаў. Працягваем навіны. У панядзелак 27 лютага еўразвяз хутчэй за ўсё пашырыць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. З такой заявай выступіў у інтэрв'ю радыё «Нямецкая хваля» Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюля. Як паведамляе МЗС Францыі, гэтае пытанне занесена ў парадак дня саміту міністраў замежных спраў еўрапейскіх краінаў. Дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі, аднак, паведамляюць, што пытанне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі выклікае пэўныя супярэчнасці сярод краінаў еўразвязу. Славенія, у прыватнасці, раптоўна выступіла з пагрозай ужыць сваё права вета і заблякаваць новыя еўрапейскія санкцыі супраць Менску, паведамляе карэспандэнт «Свабоды» ў Брусэлі Рыкард Юзвяк. Гэтая краіна дамагаецца выключэння са спісу беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, якога называюць асабістым банкерам Лукашэнкі. Тым часам Міністэрства замежных спраў Мальты выдала дырэктыву, у якой уводзіцца адказнасць за парушэнне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі і бізнэсоўца Владзіміра Певцева. Мальтыйскі партал «Мальта Тудэй» паведамляе, што ў гэтай астраўной рэспубліцы, якая з'яўляецца членам еўразвязу, дагэтуль зарэгістраваная фірма «Самуэль Інтэрнэшнл», якая належыць Владзіміру Певцеву, яшчэ аднаму бізнэсоўцу, якога называюць банкірам сям'і Лукашэнкі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выпраўляецца на Кубу, дзе яму будзе зробленая яшчэ адна аперацыя па выдаленні ракавай пухліны, перадае BBC. Летась кубінскія лекары ўжо выдалялі пухліну, якая была знойдзена ў венесуэльскага лідэра. Парламент дазволіў Чавесу з'ехаць з краіны на 5 дзён. Прэзідэнт заявіў, што пухліна верагодна злаякасная і папярэдзіў, што яму давядзецца знізіць нагрузку на працу ў перыяд перад выбарамі. Раней ён сцвярджаў, што цалкам вылекаваўся ад хваробы і зняпраўджваў чуткі аб дрэнным стане яго здароўя. Уга Чавес называе сябе асабістым сябрам і братам па зброі Александра Лукашэнкі. Цягам апошніх 5 год Каракас і Менск развілі маштабную супрацу. Венесуэла ўвайшла ў дзясятку найбуйнейшых гандлёвых партнераў Беларусі. Беларуска-венесуэльскія праекты вызначаюцца надзвычайнай закрытасцю і неаднаразова апыналіся ў цэнтры карупцыйных скандалаў. Кіраўнік Сірыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун заявіў, што канферэнцыя пад так званай групы сяброў Сырыі, якая адкрылася сёння ў Тунісе, не адпавядае памкненням сырыйскага народу. У канферэнцыі, якая праходзіць на ініцыятыву Лігі арабскіх дзяржаў, удзельнічаюць прадстаўнікі амаль 70 краін. Як чакаецца, удзельнікі канферэнцыі заклічуць прэзідэнта Сырыі Башара Асада да спынення агню і стварэння ўмоў для забеспячэння дастаўкі гуманітарнай дапамогі мірным жыхарам у зоне баявых дзеянняў. Прадстаўнік Саудаўскай Аравіі пакінуў сустрэчу на знак пратэсту супраць недастатковай, на яго думку, гатовасці прысутных краін да больш рашучых дзеянняў з мэтай змусіць сірыйскія ўлады спыніць гвалт супраць апазіцыі.